Y treiglad trwynol. The nasal mutation. A nasal mutation occurs in place names after un. Un, in this case, means in. The word will change to or ung in some cases. Prestatyn. Dwi'n byw ym Prestatyn. I live in Prestatyn. Treffynon. Dwi'n byw yn Treffynon. I live in Holywell. Caernarfon. Dwi'n byw yng Nghaernarfon. I live in Caernarfon. Bae Colwyn. Dwi'n byw ym Mae Colwyn. I live in Colwyn Bay. Dinbych. Dwi'n byw yn Nimbych. I live in Denby. Glannau Dyfrdwy. Dwi'n byw yng Nglannau Dyfrdwy. I live in Deeside. Dach chi'n byw yn? Do you live in? Bangor.
Dach chi'n byw yn Bangor?
Tywyn.
Dach chi'n byw yn Hywyn?
Caergybi.
Dwi'n byw yng Nghaergybi.
Cerrig y Drudion.
Dwi'n byw yng Nghaerig y Drudion.
Dolgellau.
Dach chi'n byw yn Dolgella?
Conwy.
Dach chi'n byw yng Nghonwy?
Porthmadog.
Dwi'n byw ym Porthmadog.
Benllech.
Dwi'n byw ym Menllech.
Coed Poeth.
Dach chi'n byw yng Nghoed Poeth?
Betws y Coed.
Dach chi'n byw ym Metws y Coed?
Pwllheli.
Dwi'n byw ym Mhwllheli.
Corwen.
Dwi'n byw yng Nghorwen.